Kultūra čia ir dabar. Afiša.
Studijoje prie mikrofono Vytautas Garbenčius. Šiandien galėsime visi skubėti 17 valandą į Alytaus Jurgio Kunčino viešąją biblioteką. Čia, gegužės 9 dieną, tai yra šiandien 17 valandą, vyks knygos Barbarosa pristatymas ir susitikimas su jos autoriumi Robertu Petrausku. Su juo ir sveikinuosi. Sveiki, Robertai.
Sveikas, Vytautai. Labą dieną visiems klausantiems radio.
Frazė, kuri yra greičiausiai visiems žinoma, jūsų žmona greičiausiai tą frazę gali pakeisti. Jūs esate žurnalistas, komentatorius, krepšinio rašytojas, protų kovų organizatorius. Kai tiek visko veikia žmogus, tai greičiausiai jūsų žmona gali sakyti drąsiai. Velniop Google, mano vyras viską žino.
Nu, galbūt. Bet turbūt žmonai gal ir nepatinka, kad tiek daug tų darbų yra. Dabar kažkaip neseniai perskaičiau knygą Vienas dalykas, One Thing, Gary Kellerio, tai ten daug kalbama apie tai, kad svarbu yra žmogui pasirinkti vieną patį svarbiausią dalyką, kurį jisai mėgsta, kurį jisai gali, kur moka, kur turi galimybę pasitobulinti. Tai aš dabar kažkaip taip kruopščiai galvoju, žinau, apie tą savo vieną dalyką. Ir tarp mano svarstymų knygų rašymas yra vienas iš pretendentų tapti juo ir nebebūti vienu iš daugelio.
Mhm, jau ta, kaip sakoma, tuos takelius atsirinko, atradot kelią.
Nu, aš tiesiog, ką žinau, tikrai gerai jaučiuosi po tos paskutinės knygos išėjimo, kažkaip jaučiuosi saugiai, nes mes turim tikrai didelę auditoriją, visai nemažą auditoriją žmonių, kurie mėgsta šitą istoriją ir eina šito serialo serijomis kartu su manimi. Jau čia atvertėjo iki link 30 tūkstančių visų trijų knygų. Tai man atrodo tikrai neblogai ir reikėtų susikaupti ir daryti ketvirtą seriją. Tai dabar čia ir čia šiek tiek prie jos ir darbavausi. Bet šiandien aš kviečiu visus alytiškius susitikti pakalbėti apie Barbarosą. Ir labai tikrų galvoju, kad yra toks savotiškas ir gal vertas sutapimas, kad šiandieną ir vakar kalbama apie antrojo pasaulinio karo pabaigą Europoje. Apie metinės tas karas, kaip visada, turi daugybę vertinimų, daugybę prieštaravimų ir įvairiausių diskusijų, kurios supa jį. Todėl šiandien gera proga prie tų diskusijų prisiliesti, grįžti į pradžią ir pasižiūrėti, kaip kitas karas prasidėjo ir pamėginti pasižiūrėti iš keletų skirtingų rakursų. Man labai patinka iš tikrųjų šitą kelionę per Lietuvą, nes aš kažkaip iš tikrųjų retai tai darau ir taip truputėlį net galvojau, gal ir nereikia, gal ir geriau sėsiu, rašysiu kitos knygos, kam aš dabar važinėsiu. Bet kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad gerai yra keliauti per mūsų šalį, tai galimybė susitikti su savo skaitytojais ir žmonėmis ir su jais pabendrauti, akis į akį, ko nieko nepakeisti telefonu ar internetu. Antra, tai yra pamatyti, kaip gyvena mūsų miestai ir miesteliai. Nu, iš tikrųjų, kol kas įspūdis tikrai geras. Žiūrėsim, kaip bus Alytuje.
Na, jeigu būtų kas nors klausė ar ten lažinėsi, pavyzdžiui, apie ką Robertas Petrauskas rašys knygą, tai greičiausiai didžioji dalis prieš keletą metų būtų sakę, kad bent jau žinoma prieš 2010-uosius, tai būtų tikrai sakę, kad tai bus krepšinis greičiausiai. Kodėl istorija?
Nu, kiekvienas mes turim savo hobį, savo aistrą, galbūt nebūtinai susijęsi su tuo, ką mes darome gyvenime. Aišku, geriausia būtų, kad tai būtų susiję dalykai. Kaip kažkas iš ten tų garsių žmonių sakė, jeigu nori nedirbti, tai susiras mėgstamą darbą ir nebereikės tau to daryti, nes tau tiesiog patinka ir tu atsikeli ir nori daryti ten, kur reikia tą darbą daryti. Tai aš greta visų savo aistrų, greta meilės krepšiniui, greta aistros futbolui, greta radijo kažkada, ar net ten darbo žurnalistu. Turėjau tokį nedidelį hobį, kuris buvo susijęs su mano specializacija ir baigęs istorijos universitete. Mhm. Aš skaitinėjau knygas savo malonumui. Jo skaitydamas jas kažkaip pradėjau suprasti, kad pas mus trūksta knygų, kurias būtų galima skaityti savo malonumui ir kurios turėtų istorinį svorį, kurios būtų tikrus įvykius ir kurios būtų parašytos, nepaisant to, būdamos negrožinės vis tiek pagauliai. Na ir aš tiesiog pamėginau parašyti savo variantą. Ir taip ir gavosi, iš tikrųjų. Viskas taip ir prasidėjo 2010 metais.
Taip, 2010.
Tai klausinėjo, kad čia komentatorius rašo knygas apie istoriją, kurie ir dabar, manau, net nebando atsiverti šitos knygos, turėdami iš ankstinę nuostatą, kad komentatorius negali rašyti istorinės knygos. Nu tai viskas ok, bet tie, kurie perskaitė, sakė, kad yra labai gerai, pasakė savo draugams, tie draugai pasakė kitiems draugams, tada ištirko tą pirmą pražą, mes išleidom dar kartą, išleidom antrą knygą, nu va taip ir prasidėjo šita visa epopėja. Ir labai smagu, iš tikrųjų, kad žmonių, kurių hobis yra šiek tiek susijęs su mano, yra ne tiek mažai, kiek buvo galima įsivaizduoti.
Na taip, 2010-aisiais pasirodė pirmoji knyga Trečiojo Reicho triumfas, po 3 metų taip pat pasiekė klausytojus knyga Lemtingi sprendimai, o dabar Barbarosa. Kai aš pasakiau vienai savo pažįstamai, jog kalbėsiu su Robertu Petrausku, ji sakė, paklausk. Iš kur jis tiek daug žino? Taigi čia tai faktai nelaužti iš piršto, neatsisėdo ir nelaukė, kol mūza užskris ir ten kas nors šaus į galvą ir va pabursiu.
Ne, taip, ten tikrai yra daug informacijos surinkta, daug knygų perskaityta, daug dokumentų pratikrinta, daug diskusijų pražiūrėta ir sudalyvauta. Ir tikrai daug tos informacijos. Bet kas ten kartą surinka? Jūs paklauskite ten kokio nors, pavyzdžiui, žmogaus, kaip jisai aukina bites, tai jis jums galės pasakoti nesustodamas 3 dienas apie tai, kokie ten niuansai būna ir kaip ten kas būna. Ir tas pats būtų turbūt apie bet ką, apie pomidorų auginimą, ar būrevimą, arba ten dar kažkokią specializaciją. Apie bet ką. Žmonės, tie, kurie gilinasi, tie, kurie daro dalykus nepaviršutiniškai, daro tą ilgus metus ir tie ilgi metai taip dedasi sluoksnis po sluoksnis, kurie paverčia tave žmogumi, kuris žino šiek tiek daugiau negu vidutiniškai žmonės žino apie tą arba aną. Šiaip mes esam dabar savo gyvenime kažkaip taip, nežinau, ar įpratę, ar priversti bėgti, skubėti, viską daryti greitai, pildyti tuos būtinų darbų sąrašus ir to vėl juos atsinaujinti ir vėl bėgti. Todėl kiekvienas darbas, kuris reikalauja šiek tiek didesnio pasinerimo, nu, gal net ne šiek tiek, o tas tikrai gilesnio pasinerimo, ar ne, ir yra imaus laikui, iš šalies atrodo keistai. Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad kiekvienam žmogui patiktų knaisiotis po kažkokį dalyką ir eiti gilyn į mišką, jeigu tik tai yra noras, tikslas, ir meilė šitam.
Trečioji jūsų knyga Barbarosa ar neatskleidžia įvykius Rytų fronte, Vokietijos, Sovietų Sąjungos karo peripetijas. Apskritai, jūs, kaip ir paminėjote, yra daug faktų ar nesurinkta. Jūs diskutavote, žiūrėjote, ieškojote tų faktų. Ar galima sakyti, kad tam tikri istoriniai įvykiai, tam tikrų vadovų sprendimai gali būti savotiškai prilyginami šachmatų partijai, šachmatų tam tikriems sprendimams, įjimams?
Gali būti. Iš tikrųjų, greta visokiausių kitų dalykų, kuriuos galima priskirti karui, turbūt mes turėtume pridėti ir netikėtumo faktorių, ir žmogiškai faktorių, ir atsitiktinumo grandinę, kada vienas kažkoks kartais net atrodo mažytis įvykis pakeičia visą įvykių grandinę kaip dominuotam kaladėlių žaidime, kada yra jos sudėdamas. Iš tikrųjų, dėl to jis ir yra įdomus. Karas nėra, pasakyti, pamatuojamas grinai matematinėmis lentelėmis skaičiais ir kažkokiu empiriniu moksliniu būdu. Dėl to, kad karas galėtumėm palyginti jūsų sportu. Sporte ne visada laimi turtingiausia komanda. Ne visada laimi ta komanda, kuri turi geriausius žaidėjus. Ne visada laimi ta komanda, kuri žaidžia namuose ir turi geriausią palaikymą. Nes sportas panašiai kaip ir karas, turbūt galėtų būti sąsaja tarp to, yra ir menas. Ir jame yra daug labai neapčiuopiamų dalykų. Yra žmogiškas faktorius, yra komandinė dvasia, yra žmogiški jausmai, baimė ten ir visokiausiai kitokie. Taip kaip Žalgiris gali žaisti prieš Stambulo Fenerbahčę, taip ir žymiai mažesnė kariuomenė gali sumušti už save žymiai didesnė, nors jinai turėjo mažiau tankų, mažiau lėktuvų ir dar mažiau trūko. Todėl karą aš labai stengiuosi studijuoti ir mėginti jį pasakoti įvairiapusiškai. Ir sako, kad šachmatų partija žaidė ten, nežinau, Stalinas, Hitleris, Ruzveltas ar Čerčilis, tai yra tiesa. Bet man labai norisi papasakoti apie šitą procesą, kaip jų sprendimai padaryti vieną ar kitą įjimą, aišku, tie sprendimai priklauso dažniausiai nuo jų, įtakoja
paprastus žmonės, kurie ir tai galėtų būti tie paprasti žmonės, galbūt kareiviai, kurie kaunasi mūšio lauke, bet tie patys kareiviai turi savo mamas, turi savo žmonas, turi savo jausmus, skaito laiškus, turi savo pomėgius ir visą kitą. Ir tame rate, vat, visų kam, tu kiekvieną kartą matai vis kitokį dalyką. Aš sakau, kad istorija yra bet koks paimtas taškas, į kurį tavo požiūris priklauso nuo perspektyvos, iš kurios tu žiūri, nuo požiūrio kampo. Jeigu tu tik kaip į tą tašką žiūrėdamas pakeiti savo buvimo vietą, iš kurios tu žiūri, pereini į kitą pusę. Taigi pamatai, kad jis atrodo kitaip. Tai mano tikslas šitą didelį procesą tokį, nežinau, vyksmą, kuris vadinasi antro pasaulinio karo, pasakoti sukrimštai tokius ratus, kuriuose, kaip jūs sakot, kažkas žaidžia šachmatų partiją, kažkas yra tik tai pėstininkai, bet visi jie tarpusavį yra susiję. Ir nu, tai yra tikrai labai įdomu. Tai yra, man kaip pasakotojui tai yra labai įdomu ir tikrai didelė garbė, kad to pasakojimo kažkas nori paklausyti ir paskaityti.
Ir tai yra faktas, kad pirmosios dvi knygos buvo išpirktos, trečioji taip pat yra tiesiog graistoma. Tai vadinasi, nors yra sakoma, kad labai yra šiais laikais aktualu tik tai, kas vyksta dabar šalia žmonių, tai nėra visai tiesa. Žmonėm yra aktualu ir tai, kas vyko prieš kelis dešimtmečius, visa ta istorija.
Nu, žinokit, kaip čia pasakyti, man kuo toliau, besiknaisiant po tą istoriją, atrodo, kad istorija sukasi ratu. Ir kartais mes sako, įprasta yra sakyti, kad žmonės kūrė istoriją, kad mes dabar kūrėm kažkokią istoriją naujos epochos ten ir visą kitą. Bet man sudaro įspūdis, kad istorija kūrė mus ir esam tokie, kokie yra mūsų istorija. Ir tie žmonės, kurie kariavo tame kare, irgi buvo tokie ir kariavo taip, kokia buvo jų istorija. Ir aš nežinau, ar tai yra 100% tiesa, man tiesiog tokia intuityvi nuojauta yra, kad tai yra tiesa, bet jeigu taip yra, tai yra labai rimta priežastis istoriją išmanyti, nes istorija tada leidžia mums suprasti ir dabartinius procesus, kurie vyksta, ir tai, ko mes, ir leidžia galbūt numatyti tai, ko mes galėtume tikėtis ateityje. Ir kai kalbam apie Rusijos istoriją, tai akivaizdu, kad norėdami suprasti, kodėl šitoje šalyje žmonės myli tokį savo prezidentą, kokį jie turi jį dabar, mes turėtumėm pradėti žiūrėti į tai, nu, kaip čia pasakyti, iš truputėlį kitos perspektyvos, nei tiesiog iš savo pusės. Mes nenorėtumėm gyventi tokio šalyje, mes nenorėtumėm turėti tokio prezidento, ir mes nebūtumėm norėję kariauti tame kare, kuriame žuvo daug Tarybų sąjungos žmonių, ar ne? Bet norint suprasti, kodėl jie yra kitokie, reikia žiūrėti į jų istoriją. Reikia žiūrėti į sąrašą žmonių, kuriuos jie laiko didžiaisiais. Kodėl didysis yra Petras pirmasis, kodėl didžioji yra Kotryna, kodėl pirmoje didžiausių asmenybių sąrašo vietoje yra Josifas Stalinas, kuris žudė tiek žmonių, kiek turbūt ne vienas valdovas pasaulio istorijoje. Ne? Tai yra labai sudėtingi klausimai, bet tuo pačiu prisilietimas prie jų leidžia suprasti, kodėl dabartinė situacija yra tokia. Ir tiems, kurie nėra skaitę mano knygų, sakyčiau, kad jeigu paimsite pačią pirmąją ir paskaitysite istoriją, kaip Hitleris ateina į valdžią Vokietijoje apskritai ir kaip iškyla ir tampa didelė tarptautinė persona, pamatysite labai daug sąsajų su tuo, kaip šitą žaidimą Vladimiras Putinas. Tai aš nemanau, kad istorija yra praradusi savo vertę ir kada nors buvo. Net jeigu kalbėtumėm apie popsinę jos versiją, turbūt turėtumėm sakyti, kad žmonės iki šiol žiūri Discovery ten, ar kažkokių kitų dokumentinių kanalų serijas apie antrą pasaulinį karą ir praėjus daugybė metų po jo, jos yra leidžiamas vis naujai ir naujai ir randama vis naujų ir naujų kampų. Dėl ko? Dėl to, kad žmonėms tikrai yra įdomu, nes tame didžiajame kare, kuris vyko ir toks didelis, koks niekada nebuvo vykęs pasaulio istorijoje, yra galbūt atsakymai į klausimus, kas mes tokie esam, nes kare viskas matosi tikriau. Kare nebelieka nesvarbių dalykų, nebelieka nereikšmingų dalykų, nebelieka to, ką mes sureikšminam tik į savo mintimis, lieka tik tai patys svarbiausiai. Ir toliau išgrįninti situacijoje tu tiesiog gali geriau matyti, kas yra kas. Ir kaip žaidžia šachmatų partija žmonės ir tai liečia. milijonus likimų.
O jeigu žvelgsime į šiandieninį pasaulį, tai apie kurį karalių arba karalienę Robertas Petrauskas norėtų parašyti knygą?
Iš šių laikinį pasaulį?
Taip, iš šių dienų karalių ir karalienių.
Matot, yra kaip mane mokino istorijos universitete, kuriame aš mokinausi, kad norint parašyti istoriją, reikia palaukti, kol istorija taps istorija. Tarsime, mes neturėsime, ten nežinau, sausio 13 ar sąjūdžio įvykių objektyviai parašytos istorijos tol, kol nepraeis tam tikras kiekis laiko. Įprastai tai būna kokį 50 metų, 60 metų, kada nuslūksta aistros, kada nebelieka ten simpatijų ar antisimpatijų, kada nelieka prieš stovyklų, kada realiai atskleidžiami faktai, ten, nežinau, ar išslaptintų dokumentų, nebeižeidžia kažkokių šeimų, artimųjų, kaimynų ar ten dar kažko. Todėl, norint parašyti istoriją apie kažkokį dabartinį žmogų, reikia pirmiausia rinkti visą informaciją, kas vyksta dabar, o po to truputėlį, kaip čia pasakyti, susidėlioti viską iš perspektyvos, ar ne? Nes aš dabar kažkaip daug dėmesį skiriu Rusijos istorijai ir vis kažkaip pataikau ir susigundau paskaityti knygas ir apie Putiną, ir apie Rusiją dabartinę, kaip atrodo, bet tai vis tiek yra kol kas ne istorija, tai yra daugiau tokia publicistika, žurnalistika apie dabartinius laikus su kažkokia nuomonė, o istorija jau yra pasakojimas, kurioje neturėtų būti nuomonė, kurioje yra pasakojimas, aš taip pasakoju savo istoriją, kad joje yra įvykiai, joje yra žmonės, jie elgiasi, jie kalba, jie priminėja sprendimus, jie daro kažkokius dalykus, o ar tie dalykai geri, ar tie žmonės simpatiški, ar jie yra atvirkščiai, antisimpatiški, skaitytojas priima sprendimus pats, jis pats nusprendžia, kad šitas yra toks, o šitas yra anoks. Tai nežinau iš tikrųjų apie ką norėčiau rašyti, bet jeigu reikėtų studijuoti iš dabartinių valdovų, tai man kažkaip įdomiausias yra Putinas, ir Rusija, ir tas masių psichologija. Kodėl? Ir aš galvoju, kad man būtų artimiausia tai, dėl to, kad Putinas yra panašiausia asmenybė į Adolfą Hitlerį. Ir dabartinė Rusijos visuomenė yra irgi panašiausia į transformaciją, kokia atsitiko nacijų Vokietijai. Tai man, kad aš jeigu jau imčiausi šių laikų, tai imčiausi nuo šitos vietos.
Aš palinkėsiu, kad prabėgtų tų metų, kad viskas susigulėtų ir būtų galima kada nors viską sudėlioti faktais, remiantis į knygą. O šį vakarą, šiandien, 17 valandą, visus klausytojus kviečiu į Alytaus Jurgio Kunčino viešąją biblioteką, kur vyks knygos Barbarosa pristatymas. Ir žinoma, diskusija bus galima ir klausimus užduoti, taip, ir klausimus užduoti Robertui Petrauskui, ir autografą taip pat pasiimti knygą. Na, žodžiu, visą tai laukia jūsų 17 valandą. Ačiū jums, Robertai, už pokalbį ir gero knygos pristatymo.
Ačiū, Vytautai, ir iki.
Iki malonaus. Mes kalbėjomės su Robertu Petrausku, o pašnekovą kalbino Vytautas Garbenčius.
Kultūra čia ir dabar. Afiša.